Ευχαριστούμε τον Θεό και πάλι είμαστε μαζί, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με το πιστεύουμε πολύ ενδιαφέρον θέμα του πύργου της Βαβέλ και της εμφάνισης των γλωσσών. Μέχρι τώρα, έτσι, μέσα σε ένα λεπτό, είδαμε ότι σε όλες τα δύο προηγούμενα ημίωρα, πώς η Αγία Γραφή μας μιλάει για το θέμα αυτό και μας εξηγεί ότι τελείως ξαφνικά, περίπου 3 με 4 χιλιάδες χρόνια π.Χ., έχουμε την εμφάνιση πλήρως ανεπτυγμένων οικογενειών γλωσσών, και καθώς από τον πύργο της Βαβέλ και μετά οι οικογένειες αυτές, οι ομάδες, μετανάστευσαν και κινηθήκαν σε όλο το πρόσωπο της γης, κουβάλισαν αυτήν την κοινή γλώσσα, η οποία μετά προφανώς με την πάροδο των χρόνων μετεξελίχθηκε στα διάφορα παρακλάδια, τα οποία είναι οι διάφορες γλώσσες που βλέπουμε σήμερα. Για παράδειγμα, μιλήσαμε ιδιαίτερα για την Ινδοευρωπαϊκή οικογένεια γλωσσών, καθώς κάποια ομάδα ανθρώπων από τον πύργο της Βαβέλ κινήθηκε προς την Ευρώπη και καθώς εγκαταστάθηκαν, απομονώθηκαν σε διάφορες περιοχές και εκεί αναπτύξαν διαφορετικές παραλλαγές αυτής της μητρικής οικογένειας γλωσσών, της Ινδοευρωπαϊκής, με αποτέλεσμα τώρα να έχουμε τα γαλλικά, τα γερμανικά, τα ελληνικά, τα δανέζικα, τα οποία, όπως αναλυτικά είδαμε από διάφορους πίνακες, φαίνονται ότι σε διάφορες βασικές λέξεις, όπως είναι οι αριθμοί, όπως είναι η μητέρα, πατέρας, γάτα, σκύλος, σπίτι και όλες αυτές οι βασικές λέξεις, πώς μοιράζονται κοινά μοτίβα, κοινά σύμφωνα, κοινά φωνήεντα, σε πλήρη αντιδιαστολή με άλλες οικογένειες γλωσσών που χρησιμοποιούν τελείως άλλη φρασιολογία, άλλα γράμματα και άλλη ιδεολογία. Και όλα αυτά ήρθαν σε πλήρη αντίθεση με την θεωρία της εξέλιξης, η οποία προτείνει ότι όλες οι γλώσσες στο πρόσωπο της γης εξελίχθηκαν από απλά γρελίσματα σε μια μητρική γλώσσα και από εκεί σε όλες τις διαλέξεις που βλέπουμε σήμερα. Αλλά θα προχωρήσουμε ακόμα πιο πέρα.
Πρέπει να πούμε ότι η σημερινή τελική, ας πούμε, μορφή την οποία βλέπουμε να έχουν σήμερα οι γλώσσες σε όλο τον πλανήτη δεν είναι μόνο αποτέλεσμα των τυχαίων παραλλαγών, καθώς οι άνθρωποι, όπως είπες, απομονώθηκαν γεωγραφικά, αλλά αυτό είναι μόνο η μία συνιστόσα. Άλλες συνιστόσες είναι ότι, καθώς μετά οι άνθρωποι με το εμπόριο ήρθαν σε επαφή, δανείστηκαν λέξεις ο ένας από τον άλλον, ο ένας λαός από τον άλλον. Κάποιες λέξεις βλέπουμε, ας πούμε, ότι είναι δανεισμένες από την ελληνική γλώσσα στην αγγλική και σε άλλες γλώσσες. Άρα λοιπόν υπάρχουν διάφορες συνιστόσες, αλλά η κεντρική ιδέα είναι αυτή που είπες, ότι έχουμε την οικογένεια γλωσσών και μετά οι επιμέρους παραλλαγές που έχουν φτάσει να είναι οι σημερινές γλώσσες όπως τις ξέρουμε. Άρα λοιπόν, το πρώτο στοιχείο το οποίο το αναφέραμε, δεν θα το επαναλάβουμε πάλι, στο προηγούμενο ημίωρο, είναι ότι το γεγονός ότι σήμερα υπάρχουν οικογένειες γλωσσών που επιστημονικά δεν μπορεί να αποδειχθεί ότι έχουν κοινή προέλευση, συνηγορεί υπέρ της άποψης της Αγίας Γραφής ότι ξαφνικά εμφανίστηκαν πλήρεις γλώσσες που αποτέλεσαν μετέπειτα τις οικογένειες γλωσσών.
Το δεύτερο θέμα, Νέστη, είναι το θέμα του χρόνου. Mm-hmm. Το οποίο μας απασχολεί, καθώς από τη μία εξελικτική λένε ότι χιλιάδες, 100.000 χρόνια πριν είχαμε την ανάπτυξη μητρικών γλωσσών, ενώ ο λόγος του Θεού μας παραπέμπει σε λίγες χιλιάδες χρόνια. Τι λέει η επιστήμη?
Λοιπόν, πράγματι, ενώ οι υποστηρικτές της θεωρίας της εξέλιξης επιμένουν σε αυτή την άποψη και λένε, ας πούμε, ότι μελετώντας τις γλώσσες π.χ. της Ινδοευρωπαϊκής οικογένειας μπορούμε να εντοπίσουμε την κοινή προέλευσή τους, αλλά ξέρετε γιατί δεν μπορούμε να βρούμε τις οικογένειες πώς συνδέονται μεταξύ τους? Γιατί θα πρέπει να υπάρχουν πιο πίσω και άλλοι πολλοί αιώνες γλωσσικής ιστορίας για τους οποίους δεν έχουμε κανένα στοιχείο, κανένα επιστημονικό στοιχείο. Αλλά όμως, με αυτή την αναφορά που κάνουν και λένε ότι εντάξει, πρέπει να συνδέονται οι οικογένειες αυτές, απλά δεν ξέρουμε πώς γιατί δεν έχουμε στοιχεία. Αυτό ακριβώς, αυτή η δήλωση είναι ότι η κοσμοθεωρία τους είναι απλά αποτέλεσμα πίστης και δεν είναι δυνατόν να βασιστεί πάνω σε επιστημονικά στοιχεία όπως θα απαιτούσε μια καθαρά επιστημονική θεωρία.
Δηλαδή πιστεύουν ότι έτσι είναι τα πράγματα, γιατί αν δεν το πιστεύουν πρέπει να εισάγουν την έννοια του Θεού, και επειδή έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα πρέπει να υπάρχουν στοιχεία. Άσχετο που δεν τα βλέπω, πρέπει να υπάρχουν στοιχεία.
Και ότι αν μπορούσαμε θα τα βρίσκαμε. Αλλά αυτό όμως τον φέρνει τον άνθρωπο ο οποίος πιστεύει στη θεωρία της εξέλιξης στην ίδια μοίρα με εμένα, τον ας πούμε αφελή, ο οποίος λέω ότι πιστεύω ότι ο Θεός το έκανε. Όπως λέω εγώ με την αφέλειά μου, ας πούμε, ότι πιστεύω ότι ο Θεός το έκανε, θεωρώ ότι την ίδια αφέλεια έχει και αυτός, διότι ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία, λέει πιστεύω ότι έτσι έγινε. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει καμία επιστημονική υπεροχή της θεωρίας της εξέλιξης έναντι της θεωρίας ότι όλα αυτά δημιουργήθηκαν, όπως μας λέει η Γραφή, από το Θεό. Μάλιστα είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι ανάγουν την ενοποίηση των γλωσσών αυτών των οικογενειών και μάλιστα των γλωσσών της Ινδοευρωπαϊκής οικογένειας γύρω στο 3000 π.Χ. Και αυτό είναι ένα γεγονός που συμβαδίζει με τη βιβλική αναφορά περί πύργου της Βαβέλ, καθώς εκτιμούμε ότι συνέβηκε γύρω στο 4 με 5000 π.Χ. Επιπλέον, κάποιες συσχετήσεις που έχουν βρεθεί μεταξύ κάποιων γλωσσών, όπως είναι η γλώσσα Κέτ, η οποία μιλιέται στη Σιβηρία, και κάποιες γλώσσες από μια οικογένεια που λέγεται Ναντενέ, που μιλιέται στον βορειοδυτικό Καναδά και στην Αλάσκα, αυτό δείχνει ότι η μετακίνηση πληθυσμών από τη μία ήπειρο στην άλλη μέσω του Βερίγγιου Πορθμού δεν πρέπει να έγινε σε ένα πάρα πολύ μακρινό παρελθόν. Κάποτε έλεγαν ότι οι μετακινήσεις των πληθυσμών από την Ασία προς την Αμερικανική Ήπειρο μέσω του Βερίγγιου Πορθμού έγινε 11.000 χρόνια πριν από 11.000 χρόνια και ακόμα πιο παλιά. Εφόσον όμως βλέπουμε σήμερα ότι εντοπίζονται κάποιες ομοιότητες, έστω και μικρές, ανάμεσα σε αυτά τα δύο παραδείγματα γλωσσών, αυτό σημαίνει ότι οι μετακινήσεις αυτές δεν έγιναν τόσο παλιά, διότι δεν θα μπορούσαν να εντοπιστούν ομοιότητες, αλλά έγιναν πιο πρόσφατα.
Εδώ να σταθούμε λίγο, Ανέστη, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουν ανακαλύψει οι γλωσσολόγοι ότι κάθε περίπου 10.000 χρόνια η γλώσσα αλλάζει τελείως. Αυτό τι σημαίνει? Τώρα μπορεί να σας φαίνεται παράξενο, αλλά αν οποιοδήποτε ο οποίος δεν έχει μελετήσει αρχαία ελληνικά πάρει ένα κείμενο γραμμένο στα αρχαία ελληνικά, θα έχει μεγάλη δυσκολία στο να καταλάβει. Επίσης, διάβαζα ένα κείμενο το γραμμένο το 1600 στην αγγλική γλώσσα και με πολύ μεγάλη δυσκολία έβγαζε νόημα τι έλεγε το κείμενο. Και λένε οι επιστήμονες ότι επειδή επισέρχεται η φθήνος αυτή η πορεία στην εξέλιξη της γλώσσας, κάθε περίπου 10.000 χρόνια έχει χαθεί τελείως κάθε ομοιότητα της γλώσσας του τότε με το παρόν.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ψάχνοντας πίσω στον χρόνο την σύνδεση μεταξύ των γλωσσών, δεν μπορούμε να πάμε πιο πίσω από το 10.000 χρόνια από σήμερα.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Επομένως, τονίζω αυτό που είπες τώρα, αφού στη Σιβηρία και στον Καναδά εντοπίζουμε ακόμα υπολείμματα γλωσσών τα οποία έχουν συγγένεια μεταξύ τους, σημαίνει ότι η μετακίνηση αυτή από το Βερίγγιο Πορθμό, που είναι στο βόρειο μέρος, ενώνει την Αλάσκα με το βόρειο Καναδά, πρέπει να πραγματοποιήθηκε σε λιγότερο από 10.000 χρόνια. Έχει δηλαδή η γλωσσολογία μέσα από αυτόν τον όμορφο τρόπο και βοηθάει την βιολογία και τη φυσική να πει ότι ο Βερίγγιος Πορθμός πρέπει να ήταν κλειστός, δηλαδή να ήταν δυνατή διέλευση μαζών πληθυσμών πριν από 5.000 χρόνια, 7.
Ταιριάζει και με τα χρόνια τα οποία θέτει η γραφή. Δηλαδή, αν πούμε ότι έγινε πριν 4-5.000 χρόνια π.Χ. Το περιστατικό με τον πύργο της Βαβέλ, άρα θα τέριαζε αυτό στο γεγονός ότι οι επιστήμονες αναφέρουν ότι οι μετακινήσεις γίνανε σε λιγότερο από 10.000 χρόνια από σήμερα.
Τι ωραία, ευχαριστούμε τον Θεό.
Και βέβαια, ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι η εξέλιξη της γλώσσας, και αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο μπορεί να παρατηρηθεί σε όλες τις γλώσσες, η εξέλιξη της γλώσσας ακολουθεί πάντα μία φθήνουσα πορεία. Μάλιστα, κάποιοι μελετητές έτσι πολύ εύστοχα παρομοιάζουν τις γλώσσες, τις σημερινές γλώσσες, σαν τα ερείπια, σαν τα απομεινάρια ενός παλαιότερου ένδοξου πολιτισμού. Τι θέλουμε να πούμε με αυτό? Ότι ουσιαστικά οι σημερινές λέξεις και οι γλωσσικοί τύποι που χρησιμοποιούμε είναι τα απομεινάρια κάποιας παλαιότερης γλώσσας, που μας δίνουν μια ιδέα για το πώς μπορεί να ήταν αυτή η αρχική γλώσσα. Όχι η αρχική γλώσσα που πιστεύουν οι εξελικτικοί, αλλά η αρχική γλώσσα, ας πούμε, της Ινδοευρωπαϊκής οικογένειας, στην οποία ανήκει και η ελληνική γλώσσα. Γιατί είπαμε ότι υπάρχουν οικογένειες γλωσσών, οι οποίες όμως μεταξύ τους δεν μπορεί να βρεθεί μια αρχική κοινή γλώσσα. Εμφανίστηκαν ξαφνικά αυτές στον πύργο της Βαβέλ. Αλλά από τις οικογένειες αυτές γλωσσών, όπως είναι π.χ. η Ινδοευρωπαϊκή, έρχονται οι επιμέρους γλώσσες, μία από τις οποίες είναι και η ελληνική. Η πορεία λοιπόν των γλωσσών, καθώς από τις οικογένειες τις βασικές άρχισαν να εξελίσσονται και να προέρχονται διάφορες γλώσσες, η πορεία των γλωσσών είναι πάντοτε από πιο σύνθετους και περιεκτικούς γλωσσικούς τύπους προς απλούστερες εκδοχές τους. Και για να μην μιλάμε θεωρητικά, μπορούμε σαν χαρακτηριστικό παράδειγμα να σκεφτούμε τη δικιά μας γλώσσα, την ελληνική γλώσσα. Η κλασική αρχαία ελληνική γλώσσα είχε 5 πτώσεις και 3 φωνές, γεωνομαστική, γενική, δοτική, αιτιατική, κλητική. 5 πτώσεις και 3 φωνές. Είχε την ενεργητική, τη μέση και την παθητική. Στην περίοδο των ελληνιστικών χρόνων απλοποιήθηκε και σήμερα στη νέα ελληνική έχουμε 3 πτώσεις κυρίως χρησιμοποιούμε. Η κλητική δεν χρησιμοποιείται ούτε η δοτική. Και 2 φωνές, ενεργητική, παθητική. Για να μην πούμε για τις καταλήξεις και τις αυξήσεις στους παρελθοντικούς χρόνους, οι οποίες πια δεν υπάρχουν, έχουν χαθεί, δεν βάζουν πια αύξηση στον παρακείμενο ή στον υπερσυντέλικο. Έχουν χαθεί όλες αυτές οι μορφές, ας πούμε, των γλωσσικών τύπων. Έχουμε λοιπόν απλούστερους τύπους, οι οποίοι δημιουργήθηκαν για να είναι, ας πούμε, ευκολότεροι στη μάθηση, αλλά όμως επειδή απουσιάζουν οι καταλήξεις, οι πτώσεις, οι αυξήσεις στους παρελθοντικούς χρόνους, κάποιες μετοχές, ναι, μεν είναι πιο απλή σαν γλωσσική τύπη η λέξη, αλλά είναι πιο περίπλοκος ο τρόπος να αποδοθεί ένα νόημα, γιατί επειδή λείπουν οι καταλήξεις, οι αυξήσεις, οι πτώσεις, οι οποίες είχαν μια πιο καλύτερη ακρίβεια, μια σαφήνεια, η δημοτική, ας πούμε, μπορεί να οδηγήσει σε ασάφειες αν δεν επεξηγηθεί πλήρως και επακριβώς. Και έτσι βλέπουμε ουσιαστικά και συνολικά μια φθήνουσα εικόνα της γλώσσας. Πάμε μεν προς απλούστερους γλωσσικούς τύπους, αλλά είναι και πιο περίπλοκος ο τρόπος για να αποδώσουμε σαφή και ακριβή νοήματα σε σχέση με το αν χρησιμοποιούσαμε, ας πούμε, την αρχαία ελληνική γλώσσα. Άρα γενικά, τι θέλουμε να πούμε, ότι παρατηρείται μια εξελικτική πορεία των γλωσσών, αντίθετη από αυτή που θα αναμενότανε με βάση τη θεωρία της εξέλιξης, η οποία λέει ότι πάμε από το απλούστερο προς το συνθετότερο. Εμείς τι βλέπουμε πρακτικά στην ιστορία της γλώσσας? Το αντίθετο, από το συνθετότερο στο απλούστερο. Ιδιαιτέρως δε, καθώς ο τρόπος αυτός εξέλιξης των γλωσσών, όπως λένε οι ερευνητές, οφείλεται στο γεγονός, είναι ωραίο αυτό, ότι ο άνθρωπος παρεμβάλλει την νοημοσύνη του. Σαν να λένε δηλαδή εμέσως πλην σαφώς ότι ο άνθρωπος παρέλαβε έτοιμη κάποια γλώσσα από κάποιον και βάζοντας μέσα το δικό του τρόπο, τη σκέψη του, της μεθόδου του, την αλλίωσε και τη χάλασε. Σαν να σκιαγραφούν το Θεό, ο οποίος έδωσε τις γλώσσες στους ανθρώπους. Άρα λοιπόν, πολύπλοκες γλώσσες, όπως η αρχική Ινδοευρωπαϊκή, δεν μπορεί να έχουν προέλθει από απλούστερες, διότι όπως είπαμε, στην πράξη ισχύει η αντίθετη πορεία. Η μόνη λογική εξήγηση για την εμφάνιση μεμονωμένων αρχικών γλωσσών, αυτό που σήμερα είναι οι οικογένειες και έχουν προέλθει εν συνεχεία οι επιμέρους γλώσσες, και ήταν κάποτε πολύπλοκες, είπαμε για παράδειγμα η αρχαία ελληνική, και σήμερα έχουν ευθύνη, η μόνη εξήγηση είναι ότι αυτές οι αρχικές σύνθετες γλώσσες με τους πιο πολύπλοκους τύπους, όπως είπαμε, ας πούμε, η ελληνική με τις καταλήξεις, με τις αυξήσεις, με τις περισσότερες πτώσεις, αυτές οι αρχικές λοιπόν μορφές των γλωσσών, η μόνη εξήγηση, η λογική, είναι να έχουν δοθεί εξ αρχής έτσι από κάποιο πρόσωπο, έναν σχεδιαστή, ένα δημιουργό, και στη συνέχεια η ανθρωπότητα, η έκπτωτη ανθρωπότητα, αλλίωσε και απλοποίησε αυτές τις αρχικές γλώσσες.
Ανέστη, πραγματικά τώρα καταλαβαίνω και εγώ τη σημασία του γεγονότος. Γιατί όταν κάναμε τις εκπομπές αυτές για την εξέλιξη στο ζωικό βασίλειο, στο φυτικό, επειδή οι εξελικτικοί μιλάνε για εκατομμύρια χρόνια και σου λένε ναι, συμβαίνουν όλα αυτά, αλλά δεν μπορούμε να το δούμε γιατί χρειαζόμαστε πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα. Έρχεται ο Θεός εδώ πέρα τώρα δια της γλώσσας και μας λέει: κοιτάξτε τι γίνεται σε ένα διάστημα που μπορείτε να παρατηρήσετε και δείτε ότι το ίδιο συμβαίνει και στο ζωικό βασίλειο.
Τι ωραία.
Δηλαδή, είναι σαν να μας λέει ο Θεός τώρα, καθώς εξετάζουμε το θέμα, ότι ναι, μεν στο ζωικό βασίλειο δεν μπορεί να το παρατηρήσει, λένε, αλλά κοίτα στη γλώσσα που μπορεί να το παρατηρήσει. Έχουμε το γραπτό λόγο πριν 2000 χρόνια της αρχαίας ελληνικής. Και βλέπουμε πως αυτός με την πάροδο των χρόνων έχουμε μια φθήνουσα εξέλιξη, όπως συμβαίνει σύμφωνα με το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα σε όλα τα πράγματα στη φύση. Σύμφωνα με το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα, σε όλη τη φύση, όλη τη δημιουργία υπάρχει μια φθήνουσα πορεία, καθώς βαίνουμε σε καταστάσεις μεγαλύτερες λέγονται αταξίας, η αύξηση της λεγόμενης εντροπίας. Δηλαδή, γενικότερα, αν ένα δωμάτιο το αφήσεις μόνο του, σιγά σιγά αυτό θα πέσει τα πράγματα κάτω, θα βρωμήσει.
Θα μαζέψει σκόνη, θα αποδιοργανωθεί με μια λέξη.
Αν όμως ξαφνικά μπεις και δεις ένα πλήρως τακτοποιημένο πεντακάθαρο δωμάτιο, η μόνη λογική εικασία είναι ότι κάποιος πριν από σένα μπήκε και το φτιάξα. Το ίδιο τώρα το παρατηρούμε να γίνεται στα μάτια μας μπροστά, δηλαδή σε διάστημα χρόνων, λίγων χιλιάδων χρόνων που έχουμε το γραπτό αυτό, την γραπτή φιλολογία μπροστά μας, να γίνεται στη γλώσσα. Βλέπουμε πολύ καλά δομημένες, με πλούσιο λεξιλόγιο, πλούσια γραμματική, νοήματα, μεγαλύτερες, πλουσιότερο λεξιλόγιο, γλώσσες, οι οποίες με το πέρασμα των χρόνων ακολουθούν την φυσική πορεία της φθήνουσας εξέλιξης. Και ενώ το βλέπουν αυτό, οι εξελικτικοί, επιμένουν ότι τα πράγματα γίνονται ανάποδα. Ότι δηλαδή τι, αρχίσαμε από μια πρωτογλώσσα και τώρα σιγά σιγά πάμε σε μια καλύτερη. Και θα ήθελα να τους ρωτήσω, αφού το ισχυρίζεστε αυτό, πώς εσείς αυτή τη στιγμή απαντάτε στο ότι όλες οι αρχαίες γλώσσες, κινέζικη, ελληνική, λατινική, είναι πιο πλούσιες σε λεξιλόγια, γραμματική και συντακτικό από αυτές που χρησιμοποιούμε εμείς στην καθημερινότητα σήμερα. Το οποίο είναι το ανάποδο.
Ακριβώς.
Δηλαδή, και ενώ όλα δείχνουν πραγματικά προς τον σχεδιαστή, και ενώ πραγματικά είναι τρομερή η ομοιότητα του φαινομένου αυτού με το αντίστοιχο φαινόμενο στη βιολογία, επιμένουν οι άνθρωποι γιατί λέει, ενώ λέει, είναι ένα εδάφιο στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, και λέμε, αφού βλέπουν όλα αυτά τα πράγματα, γιατί δεν γονατίζουν να καταλάβουν πραγματικά την αλήθεια. Και η απάντηση είναι απλή. Και αυτή είναι η κρίση. Ότι το φως ήλθεν εις τον κόσμο και οι άνθρωποι γάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως, διότι ήσαν πονηρά τα έργα τους. Άρα η απάντηση γιατί επιμένουν στην ανοησία, δηλαδή στο οφθαλμοφανές, ενώ το βλέπουν, δεν λέει εδώ πέρα ότι ήρθε το φως αλλά δεν το είδανε. Το είδανε, αλλά αγάπησαν το σκότος. Αγάπησαν το ψέμα. Γιατί? Γιατί τα έργα τους είναι πονηρά. Και επειδή οι άνθρωποι δεν θέλουν να αφήσουν τα πονηρά τους έργα, και επειδή η παραδοχή ότι ο λόγος του Θεού Αγίου Γραφή είναι αλήθεια, τους κάνει και υπόλογους μπροστά στο Δημιουργό Θεό, γι' αυτό αρνούνται να δεχθούν την αλήθεια και προτιμάνε να αναλώνονται στο ψεύδος.
Πραγματικά, και είναι τέτοια έτσι, η συγκατάβαση του Θεού. Το θαυμάζω, αγαπητέ Δημήτρη, και η σοφία του Θεού. Όπως είπες, ήρθε το φως στον κόσμο. Και οι άνθρωποι δεν θέλησαν να έρθουν στο φως. Και όχι μόνο το φως, ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος ήρθε πάνω στον κόσμο αυτό, αλλά και το φως της γνώσης, το οποίο στη σημερινή εποχή επιτρέπει ο Θεός να έχουμε μέσα από την επιστήμη. Ακόμα και από αυτό το φως θα μπορούσαν να πάρουν μία ιδέα, μία κατεύθυνση προς το Θεό οι άνθρωποι. Όμως δυστυχώς πεισματικά το αρνούνται, ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Διότι αν υπάρχει Θεός, υπάρχει και ευθύνη πράξεων, υπάρχει και ηθική, υπάρχει καλό, υπάρχει αλήθεια. Και αν εγώ είμαι στο σκοτάδι και δεν θέλω να παραιτηθώ από τα πονηρά μου έργα, έχω πρόβλημα. Προτιμάω λοιπόν να κρυφτώ στο σκοτάδι, πίσω από το δάχτυλό μου, να προσπαθήσω να πασχίσω, να αποδείξω ότι δεν υπάρχει Θεός, να μην το παραδεχτώ, για να μείνω δεσμευμένος μέσα στην αμαρτία. Είναι τραγική πραγματικά η κατάσταση των ανθρώπων. Και ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας, ακόμα και μέσα από αυτές τις εκπομπές, ο Θεός έτσι να δώσει το φως τους στους ανθρώπους αυτούς, αλλά και σε όλους μας, ώστε να τον γνωρίσουμε και να κατανοήσουμε την αγάπη του και το σχέδιό του για εμάς.
Επίσης κάτι άλλο και κλείνουμε σιγά σιγά το επιστημονικό κομμάτι που είχαμε αναφέρει και στην περίπτωση του κατακλυσμού είναι διάφοροι θρύλοι όπου όπως τον κατακλυσμό θυμάμαστε με τον Δευκαλίωνα και θρύλους σε όλο τον κόσμο οι οποίοι περιγράφουν με άλλα λόγια το ίδιο φαινόμενο του κατακλυσμού και αυτό δείχνει προφανώς ότι όλοι οι άνθρωποι χωρίστηκαν από τον Νόε απόγονοι και διασκορπιζόμενοι σε όλο τον πρόσωπο της γης μετέφεραν την ιστορία αυτή, το ίδιο αγαπητοί φίλοι ακροατές συμβαίνει και με την αφήγηση του πύργου της Βαβέλ. Πραγματικά διαβάζουμε, έχω μπροστά μου έναν, το λέει θρύλο, θρύλοι που απηχούν τη γραφική αφήγηση και λέει σε ένα κείμενο μια φορά και έναν καιρό όλοι οι άνθρωποι κατοικούσαν σε ένα μεγάλο χωριό και μιλούσαν μια γλώσσα. Σύμφωνα με κάποια ιστορία, πραγματικά αυτό είναι, διαβάζουμε από μια ιστορία, λέει μια ορεινή φυλή στην Μιανμάρ. Ενώ όσο έχτιζαν ένα μεγάλο πύργο, οι οικοδόμοι σταδιακά απέκτησαν διαφορετικούς τρόπους συμπεριφοράς, έθιμα και τρόπους ομιλίας και τελικά διασκορπίστηκαν σε όλη τη γη. Και ανάλογους πραγματικά θρύλους διασώζονται σε αυτόχθονες και στην Ανατολική Ασία και στην Αφρική και στο Μεξικό και σε άλλους τόπους.
Πολύ μεγάλη σύμπτωση όλοι να το βγάλουν από το μυαλό τους αυτό το γεγονός ότι υπήρχε ένας πύργος και όλοι μιλούσαν την ίδια γλώσσα και κάποια στιγμή χωρίστηκαν και φύγαν.
Και σκορπήκαν σε όλο το πρόσωπο της γης. Δηλαδή πραγματικά πώς έρχεται ας πούμε, ακόμα και η ιστορία και η θρύλη ας πούμε, προφανώς εμποτισμένη με τα στοιχεία του, τα πολιτισμικά και των μύθων της προφορικής παράδοσης, όμως όλα δείχνουν ότι κατάγονται όλοι αυτοί από ένα κοινό πρόγονο, από μια κοινή ομάδα. Και φέρουν την προφορική αυτή παράδοση της ιστορίας. Γιατί αν, όπως υποστηρίζουν άλλοι, οι αυτόχθονες της Αμερικής ήταν πάντα εκεί, τότε πώς αποκτήσαν αυτήν την ιστορία.
Έτσι, ακριβώς.
Βέβαια, αγαπητοί μας φίλοι ακροατές, καθώς φαίνουμε και στο τέλος του τρίτου ημιώρου, όλα αυτά τα επιστημονικά στοιχεία δείχνουν προς το πρόσωπο, το δημιουργό, που πολλοί αρνούνται να δούνε. Αλλά μέσα από το Λόγο του Θεού θα δούμε στην αρχή του επόμενου ημιώρου ότι όλα αυτά έχουν ένα πολύ μεγάλο πνευματικό αντίκτυπο και πως ο Θεός τελικά στο τέλος θα έρθει να αποκαταστήσει μία γλώσσα. Και ήδη μας έχει κάνει το προνόμιο, αγαπητοί Ανέστη, μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού όλοι μας να μιλάμε την ίδια γλώσσα. Και κλείνουμε έτσι αυτό το ημιώρο. Μου είχε κάνει εντύπωση μια φορά που είχα βρεθεί στο εξωτερικό και δεν ήξερα να μιλήσω πολύ καλά τη γλώσσα, αλλά είχα βρεθεί στην Εκκλησία του Θεού, ανάμεσα αδέλφια. Και πώς, παρόλο που τα νοήματα και οι λέξεις που ανταλλάσσαμε ήταν πολύ λιγοστές λόγω της δικής μου άγνοιας της δικιάς γλώσσας, εν τούτης η αγάπη του Χριστού, οι κοινές μας εμπειρίες, η ίδια ομολογία, το ίδιο πνεύμα, η ίδια ενότητα και η ίδια ελπίδα της αιωνίας ζωής μας έκανε να αισθανόμαστε, παρόλο που μας χώριζε η γλώσσα, ότι είμαστε αδέρφια της ίδιας οικογένειας. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί πια όλοι, μας λέει και ο Λόγος του Θεού στην προς Γαλάτες επιστολή, ένα πάρα πολύ ωραίο εδάφιο, ότι μπροστά στα μάτια του Θεού δεν είναι πλέον ούτε Ιουδαίος ούτε Έλληνας. Δεν είναι δούλος ούτε ελεύθερος. Δεν είναι άρσεν και θήλη, διότι πάντα εσείς είστε εις εν Χριστώ Ιησού. Άρα δεν είστε του Χριστού, άρα εάν δεν είστε του Χριστού, άρα είστε σπέρμα του Αβραάμ και κατά την επαγγελία κληρονόμη. Ευχαριστούμε τον Κύριο και για σήμερα. Θα συνεχίσουμε και στο υπόλοιπο ημίωρο με το ωραίο αυτό θέμα του πύργου της Βαβέρ και της εμφάνισης των γλωσσών. Ένα σύντομο διάλειμμα. Η αγαπητή Μαρία Φλούρου και Σοφία Στρούβαλη περιμένουν τα δικά σας τηλέφωνα.